ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
ใจสารพลัง
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะดิฉันอุษาเหล็กสมบูรณ์พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะข่าววันนี้นะคะก็จะมาต่อเนื่องจากรายงานตอนที่แล้วนะคะกับงานใหญ่ของภาคเหนือก็คือมหกรรมสารพลังสร้างสุขภาวะภาคเหนือครั้งที่2ปี2562นะคะสารพลังพลเมืองตื่นรู้สู่ชุมชนเข้มแข็งซึ่งจัดกันไปเมื่อวันที่22ถึง23พฤศจิกายน2562ที่ศูนย์ประชุมกรีนนิมาน CMU Residence ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งงานนั้นนะคะก็เป็นการร่วมกันของหลายภาคส่วนหลายหน่วยงานนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนหรือว่ากขป.เขต1เขต2แล้วก็เขต3ร่วมกันนะคะแต่รอบนี้เขต1ก็เป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็มีหน่วยงานหลายภาคส่วนเข้าร่วมนะคะโดยเฉพาะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.แล้วก็สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะคะรวมไปถึงคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสช.นะคะก็ถือได้ว่ามีการรวมพลังกันอย่างพร้อมเพรียงนะคะงานนี้ก็มีการมีกิจกรรมที่มีหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อน6ประเด็นย่อยๆได้แก่ประเด็นสุขภาพพระสงฆ์ประเด็นสังคมสูงวัยประเด็นเด็กเยาวชนประเด็นอาหารปลอดภัยประเด็นไฟป่าและหมอกควันแล้วก็ประเด็นสุขภาพชาติพันธุ์นะคะซึ่งพูดถึงส่วนที่เป็นไฮไลท์ของงานนะคะก็คือการเสวนาร่วมกันของผู้นำที่ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ทำงานระดับหัวกะทิของประเทศในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพไม่ว่าจะเป็นจากทางสช.สสส.สปสช.ก็กขปแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งหนึ่งในผู้ร่วมเสวนานั้นนะคะก็คือท่านนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาแต่ไม่ได้เป็นแค่สมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสวธรรมดานะคะเพราะว่าท่านก็เคยดำรงตำแหน่งอดีตเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแล้วก็เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารของสสส.แล้วก็ยังมีอีกหลายหน่วยงานทีเดียวนะคะโดยหมอพลเดชนะคะก็ได้ให้ข้อคิดในเรื่องของการทำงานขับเคลื่อนหลายหลายเรื่องเลยนะคะค่ะเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของท่านก็ได้ให้จำแนกบทบาทของภาคีแต่ละฝ่ายไว้ว่าคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนหรือว่ากขป.เนี่ยถือได้ว่าเป็นการทำงานแบบพลังผลักดันนะคะแล้วก็แล้วในส่วนของแกนนำตลอดจนผู้กำกับดูแลนโยบายก็ถือได้ว่าเป็นไดรเวอร์หรือว่าเป็นคนขับเคลื่อนนะคะส่วนตัวท่านเองในฐานะที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.ก็ถือได้ว่าเป็นฝ่ายที่ดึงก็คือช่วยดึงให้ขับเคลื่อนร่วมกันไปได้แต่ทั้งหลายทั้งปวงทั้ง3ฝ่ายนี้ก็ต้องเดินทางไปในทิศทางเดียวกันนะคะค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะท่านก็ได้กล่าวไว้ว่าประวัติศาสตร์ของการทำงานขับเคลื่อนเรื่องของสุขภาพในประเทศไทยนะคะที่ถือว่ามีพัฒนาการระบบกลไกสารพลังมาร่วม20ปีแล้วทีเดียวนะคะซึ่งจะไปแล้วท่านก็มองว่ากลไกกองทุนอย่างสสส.เนี่ยนะคะก็สนับสนุนโครงการปีละ 5,000 โครงการสสส.ตั้งมา18ปีถ้าประมาณการจำนวนโครงการนะคะ 5,000 คูณ18ปีก็เป็นแสนโครงการแล้วนะคะแล้วก็งานของสสส.ก็ขอให้เกิดโมเดลหรือว่าต้นแบบมากมายที่นำไปใช้เป็นต้นแบบในการปฏิรูปต่างๆของรัฐบาลแล้วก็ในส่วนของกองทุนสุขภาพตำบลซึ่งสปสช.ดูแลอยู่เนี่ยท่านเล่าว่าก็มีอยู่ประมาณ 7,000 กว่าตำบลทั่วประเทศนะคะโดยสปสช.ก็มีการประเมินทุกปีแล้วก็พบว่า 70% ของกองทุนที่ทำงานกันอยู่นี้อยู่ในระดับที่ดีแล้วก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะคะปีหนึ่งก็ถือว่าได้มีโครงการอยู่ประมาณแสนโครงการทั่วประเทศถ้านับไป10ปีที่ก็จะมีกองทุนสุขภาพตำบลก็เอา 7,000 ไปคูณ10ก็เกือบล้านโครงการแล้วนะคะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นหลักฐานยืนยันว่าการทำงานขับเคลื่อนสุขภาพของโครงการต่างๆเกิดขึ้นทั่วประเทศเต็มไปหมดทีเดียวนะคะแล้วที่ผ่านมาในส่วนของทางงานของสสส.ก็ก่อให้เกิด โมเดลหรือว่าต้นแบบมากมายที่นำไปเป็นต้นแบบในแผนปฏิรูปต่างๆของรัฐบาลในส่วนของสช.ท่านนายแพทย์พลเดชนะคะก็มองว่าก็ได้ผลได้ผลิตเครื่องมือในการทำงานที่น่าสนใจหลายประการนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัชชาสุขภาพแล้วก็ธรรมนูญสุขภาพตำบลนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นขบวนสุขภาพที่อยู่ในชั้นแนวหน้าของประเทศนะคะเป็นขบวนการที่บุกเบิกแล้วก็มีความต่อเนื่องมาหลายสิบปีแล้วแล้วก็รัฐบาลนะคะก็ให้ความสำคัญแล้วก็สนใจนะคะแถมในชุดนี้ของรัฐบาลก็มีสว.ที่พิเศษนะคะก็คือมีชุดสว.ที่ทำหน้าที่รับฟังความคิดเห็นเพื่อปฏิรูปอีกด้วยถือได้ว่ากระบวนการด้านสุขภาพในประเทศไทยเนี่ยเรามีสถานะนำอยู่แต่ว่าการรักษาสถานะนำไว้ได้อย่างไรนั้นอันนี้ท่านก็ให้ไปคิดกันต่อนะคะค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะท่านก็ได้ทิ้งท้ายเอาไว้นะคะว่ากิจกรรมของสสส.เนี่ยปีนึงก็ 5,000 กิจกรรมแม้ว่าเป็นโครงการที่ส่วนใหญ่ก็เป็นสันลักษณะของการทำกิจกรรมนะคะกองทุนสุขภาพตำบลของสปสช.ปี11ก็มีเป็นแสนโครงการแต่ส่วนใหญ่ก็มีลักษณะการทำงานแบบทำกิจกรรมเป็นกิจกรรมนะคะซึ่งตรงนี้ท่านก็ให้ข้อคิดนะคะว่าควรจะต้องเปลี่ยนจากการทำกิจกรรมให้เป็นกิจการหมายความว่าให้คิดในเชิงของการจัดการด้วยว่าคุ้มหรือไม่คุ้มอย่างไรบ้างนะคะให้เป็นกิจการทางสังคมนะคะส่วนนักกิจกรรมหรือว่าภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่า activist นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นผู้ประกอบการทางสังคมหรือว่าผู้สร้างนวัตกรรมทางสังคมด้วยแต่จะเปลี่ยนจะปรับยังไงได้เนี่ยก็ต้องหาแนวทางกันต่อไปนะคะแต่เบื้องต้นนะคะท่านก็ได้ให้ทิศทางในมุมมองของผู้คร่ำวอดผู้ที่มองภาพรวมของประเทศแล้วก็มีผู้ที่ผลักดันการขับเคลื่อนงานสุขภาพไทยมาอย่างยาวนานนะคะท่านนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปสมาชิกวุฒิสภาสว.ท่านได้กล่าวไว้ในงานมหกรรมสารพลังสร้างสุขภาวะภาคเหนือครั้งที่2สารพลังพลเมืองตื่นรู้สู่ชุมชนเข้มแข็งวันที่22-23พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มาฝากกันนะคะกับแนวคิดที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะใช้เป็นทิศทางในการทำงานของภาคประชาสังคมต่อไปได้เป็นอย่างดีนะคะดิฉันอุษาลึกสมบูรณ์นักสื่อสารสุขภาวะชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงานค่ะ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง